Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
jutranja kronika.
Dobro jutro. Ta konec tedna je v znamenju šolskih počitnic. Na vzhodu države se končujejo, na zahodu šele začenjajo. Prav tako je prvi konec tedna po več mesecih brez omejitev gibanja in s prijetnim toplim vremenom. Vsi ti dejavniki so že včeraj na smučišča in druge izletniške točke privabili številne ljudi, podobno je pričakovati tudi danes. V oddaji, ki jo vodim Blaž Pernat, pa pričakujte naslednje vsebine.
Končuje se cepljenje starejših od 80 let ter zdravstvenega in negovalnega osebja. Indija z vse večjim vplivom na Bližnjem vzhodu. V Brdih minimalni upad nočitev v času epidemije. 22. Bob leta ravnatelju Mariborske druge gimnazije Ivanu Lorenčiču. Sprva oblačno, nato po večini jasno in toplo.
V prihajajočem tednu Slovenija pričakuje več kot 30 tisoč odmerkov cepiv Moderne in Pfizerja. Dobili bomo tudi cepivo AstraZeneca, koliko še ni znano. V teh dneh se končuje cepljenje skupine starejših od 80 let ter zdravstvenega in negovalnega osebja. Aprila se začenja množično cepljenje prebivalstva in Slovenija je, ne glede na nižje število dobavljenih količin cepiva, na začetek splošnega cepljenja pripravljena. Urška Valjavec.
V prihodnjem tednu pričakujemo nekaj več kot 22 tisoč odmerkov Pfizerjevega cepiva. Proti koncu tedna prihaja dobrih 8 tisoč odmerkov Moderne ter nova pošiljka cepiv AstraZeneca. Nacionalni koordinator za logistiko cepljenja Jelko Kacin.
Dejstvo vendarle je, da se je v tem trenutku Pfizer pokazal kot najbolj resen dobavitelj. Moderna močno zamuja, ampak tisto, kar nas bo rešilo, je prihod novih proizvodov na trg in tukaj se veliko obeta od Johnsona in Johnsona. Potem bi v tem primeru, kjer je potreben samo en odmerek, morda lahko marsikaj nadoknadili.
Z novimi cepivi bi torej lahko nadoknadili zaostanek, le z obstoječimi pa množične precepljenosti pred jesenjo ni pričakovati. Unija načrtuje nabavo še neregistriranih cepiv naprej, kar pomeni, da bi jih ob registraciji lahko takoj uporabili. Roman Jerala z Kemijskega inštituta.
Prognoze za dobavo cepiv so dobre, tako da jaz močno upam, da se nam bodo vsaj pred naslednjo jesenjo uspelo precepiti v čim večjem deležu, torej vsaj recimo 70%, in potem se lahko nadejamo, da bomo dejansko v to epidemijo tudi s pomočjo cepiva lahko res zaustavili oziroma obvladali.
Po podatkih COVID sledilnika je bilo pri nas doslej z enim odmerkom cepljenih več kot 91.600 oseb. Z dvema odmerkoma je bilo cepljenih skoraj 50 tisoč ljudi. A strokovnjaki pravijo, da dokler ne bo precepljenih vsaj 10% populacije, to je več kot 200 tisoč ljudi, vpliv cepljenja na dinamiko epidemije skoraj da ne bo opazen.
Zavračanje cepiva ima lahko hude posledice, tudi izgubo službe. Ne govorimo o Sloveniji ali kakšni drugi demokratični državi, pač pa o absolutistični monarhiji Vatikan. Pristojne oblasti v najmanjši državi na svetu so zagotovile dovolj cepiva za vse svoje državljane in uslužbence, zato od njih pričakujejo, da cepljenja brez upravičenih razlogov ne bodo odklonili. Sicer sledijo resne sankcije. Iz Rima poroča Janko Petrovec.
Po podatkih iz leta 2018 ima Vatikan nekaj več kot 600 državljanov. Med njimi so poleg papeža še diplomati, 70 kardinalov, stotnija švicarskih gardistov in nekaj rimskih družin, ki so po razglasitvi države pred slabim stoletjem ostale za obzidjem. Toda do tukajšnje zdravstvene oskrbe ima pravico tudi več tisoč uslužbencev in njihovih ožjih sorodnikov, pa čeprav nimajo vatikanskega državljanstva. Že januarja so v Vatikanu zato naročili 10 tisoč odmerkov cepiv. Med prvimi so cepili Bergolja in Ratzinger, poznajo pa tudi brezdomce, ki živijo v okolici Svetega Petra. Toda novost zadnjih dni je odlok predsednika vatikanskega governatorata kardinala Giuseppea Bertella. Čeprav cepljenje ni obvezno, lahko njegovo zavračanje resno poveča tveganje za javno zdravje, zato sankcije proti nasprotnikom vključujejo tudi prekinitev delovnega razmerja. Vatikanska javna uprava si v času epidemije pridržuje pravico, da uslužbence, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, premesti na drugo delovno delovno mesto, ne da bi jim pri tem znižali plačo. Pri vseh ostalih pa cepljenje razume kot dejanje odgovornosti do skupnosti, pri čemer sledi Frančiškovemu stališču, da je nasprotovanje cepivom v trenutni situaciji samomorilsko. Cepiva so medtem razklala tudi v Vatikanu akreditirane novinarje. Država je cepljenje ponudila samo tistim, ki se bodo udeležili papeške poti v Iraku v začetku marca, za katero so odšteli po 2300 evrov. Vsem ostalim zaenkrat nič.
AstraZeneca in Oxfordska univerza sta sporočili, da je njuno cepivo proti COVID-u učinkovitejše ob časovnem razmiku najmanj 12 tednov med odmerkoma.
Pfizer in BioNTech pa sta sporočila, da se lahko njuno cepivo hrani pri višjih temperaturah, kot velja zdaj. Tako naj bi 2 tedna ostalo stabilno tudi pri temperaturi med minus 25 in minus 15 stopinj Celzija. Ob tem je cepivo 85% učinkovito že po enem odmerku. Rusija pa je sporočila, da se pogaja z nekaj avstrijskimi podjetji o proizvodnji cepiva Sputnik. Ob tem je Rusija registrirala tretje cepivo proti COVID-u, Covivac. Prvi odmerki naj bi bili na voljo do sredine marca.
V nadaljevanju oddaje pa na Bližnji vzhod, kjer je vse bolj opazen gospodarski vpliv Indije. Kot protiutež vse večjemu kitajskemu vplivu v regiji pa jo vidi tudi Washington. Administracija novega ameriškega predsednika Bidna v mirovnih pogovorih med Izraelom in arabskimi naftno bogatimi državami vidi priložnost za vzpostavitev arabsko-indijskega zavezništva, saj bo Indija kmalu tudi največja uvoznica nafte in plina. Znano pa je, da ima zelo tople odnose tudi z Izraelom, poroča Carmen Švegl.
Kitajski zmaj proti indijskemu tigru. Tudi na Bližnjem vzhodu. Peking svojo premišljeno politiko vse bolj izpodriva tradicionalni ameriški vpliv v regiji, nazadnje s cepilno diplomacijo, v zameno za katero si obeta tople prijateljske odnose z arabskimi državami, ki bi Kitajski dolgoročno zagotovili dostop do nafte. A v igri je vse bolj tudi Indija, ki bo v naslednjih 20 letih potrebovala številne surovine. Poraba nafte naj bi se podvojila, poraba plina pa kar potrojila. Washington tudi pod Bidenovo taktirko kitajsko širjenje vpliva milo rečeno skrbi. V mirovnih sporazumih, ki jih je Izrael v času Trumpove administracije sklenil z nekaterimi zalivskimi državami, Bidenovi svetovalci menda vidijo priložnost za vzpostavitev globljega političnega zavezništva. Trikotnik med Izraelom, ki ostaja ključen ameriški zaveznik v regiji, arabskimi državami in Indijo, ki naj bi predstavljal protiutež Kitajski. Slednja je namreč že osvojila Iran, ki si zaradi sankcij prijateljev seveda ne more izbirati. Proti Kitajski se obrača Oman in še bi se našlo držav, ki bi se dolgoročno rade otresle pregovorne odvisnosti od Amerike. A slednja svojega vpliva v regiji vendarle ne želi izgubiti, če tudi bližnjevzhodne nafte v bistvu ne potrebuje več. Tudi zato je morda Biden v pogovoru z Netanjahujem, ki je v prijateljskih odnosih z indijskim premijejem Modijem, Palestince omenil tako rekoč ob robu in ne kot prioriteto njegove administracije. V igri so očitno veliko večje stvari. Poznavalci napovedujejo trg novih in starih velesil, torej Amerike, Kitajske in Indije na Bližnjem vzhodu.
Poslušate jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 7:09 nazaj k domačim temam. Slovenska turistična organizacija je pred kratkim opozorila, da je turizem pri nas zaradi pandemije v najhujši krizi v zgodovini države. Glede na število prihodov in nočitev so številke obtičale na ravni izpred 10 let. To pa ne velja za Brda, kjer podatki za lani v primerjavi z letom poprej kažejo le 3% upad nočitev. Takšen rezultat pripisujejo svoji butični destinaciji, razpršenosti in trajnostni naravnanosti ponudnikov, zaradi česar se obiskovalci počutijo varne. Nataša Uršič.
Obdobje pandemije bo pustilo posledice tudi v načinu razmišljanja med popotniki in turisti. Ti bodo poslej poti načrtovali v kraje, kjer se bodo počutili varne.
Prav ta trajnostni vidik, prav ta varnost sta v tem trenutku za obiskovalce najpomembnejša pri odločanju za obisk neke destinacije.
V Brdih je zato poskrbljeno na naraven način, je ugodne rezultate nočitvenih kapacitet povzela direktorica za turizem Tina Novak-Samec. Turistični ponudniki so zelo optimistični. različni, med njimi je tudi Vesna Valentinčič, ki ima v Šmartnem družinski hotel. Ta je kljub epidemiji zaradi poslovnih razlogov lahko odprt.
Gospodarstvo na Primorskem dela. Ljudje prihajajo, nekje morajo prespati. Smo videli, ko smo začeli dobivati goste iz podjetij, ki jih sicer nismo imeli, sem se malo tudi pozanimala in sem res videla, da smo očitno eni od edinih, ki sploh delamo.
Uroš Peter se tik pred epidemijo končal z obnovo manjšega hotela v Kojskem, zato komaj čaka, da bo lahko odprl vrata prvim gostom.
Optimistično pričakujemo naval ljudi, ker vsi imajo dovolj ždenja doma in prepovedi gibanja in ljudje komaj čakajo, da lahko pridejo. Praktično vsak dan dobivamo klice, kdaj boste začeli. Moj odgovor je, čim nam dovoljo.
Če so nočitve v Brdih lani ostale na ravni iz leta poprej, pa je drugače pri vinarjih. Ti so že več mesecev zaprti. V Brdih so velik upad zabeležili tudi pri prodaji lokalnih produktov. Zaradi navedenih razlogov pa računajo, da bodo velik del izpada nadomestili v najkrajšem času po sprostitvi ukrepov.
Epidemija je zaznamovala tudi tradicionalno podelitev nagrade Bob leta, ki jo časnik Večer po izboru bralcev podeljuje za najboljšo izjavo minulega leta. 22. Bob leta so sinoči namesto v polni gledališki dvorani podelili v spletnem prenosu. Namesto razkošnih odrskih nastopov in žive glasbe se je za razvedrilo gledalcev pred domačimi zasloni pred kamero potrudil dramski igralec Jurij Drevenšek. Podrobneje Bratko Zavrnik.
Jurij Drevenšek se je uvodoma dotaknil največjih tegob minulega leta in izrazil tudi nekaj optimizma.
So se tudi dobre stvari dogajale. Roglič, Pogačar. Dobro, ajde, v glavnem bila korona. Najbolj vesel sem pa, da se je kljub vsemu, kar se je dogajalo, izkazalo, da Slovenija kljub vsemu premore kar nekaj zelo bistrih ljudi. Je, yeah! Zelo bistrimi izjavami.
Nadaljeval je s prepletom satire, nominiranih izjav in posnetkov pogovorov z njihovimi avtorji. Govorili so o stanju duha, upravičenosti in posledicah različnih ukrepov, teorijah zarote, komunikaciji politikov prek družbenih omrežij in o tem, da svoboda govora zahteva tudi odgovornost. Dotaknili so se tudi pomena sprejemanja raznolikosti in strpnosti do različnih ver, narodnosti in ras, pokomentirali odnos do migrantov in zajadrali tudi k pregovorni slovenski nevoščljivosti. Odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik pa je poudaril pomen kakovostnega novinarstva v času krize in prebral zmagovito izjavo.
V življenju lahko uspeš samo takrat, ko si upaš. Včasih je treba tudi malo tvegati. Če nič ne tvegaš, največ tvegaš, ker ostaneš tam, kjer si.
Tako pa nagrajenec, ravnatelj Mariborske druge gimnazije Ivan Lorenčič.
Zgodovina je polna ljudi, ki so tvegali in prinesli spremembe, pa sami pri tem bili deležni kritik, nagajanj in tudi žrtev. Zato še posebej mladim večkrat o tem povem, zato ker bo oni tisti, ki bo odločali v naši prihodnosti.
In da brez tveganja in sprememb boljšega jutri ne bo.
Kultura.
Simfonični orkester RTV Slovenija danes znova vabi v svojo družbo, pravi v prispevku Tina Ogrin. Ob 11. uri lahko prisluhnete že tretjemu koncertu iz cikla Mozartine.
Tudi danes se obeta prijetno glasbeno doživetje. Orkester se bo predstavil s tremi deli, ki so nastala v 20. stoletju. Najprej bodo zazvenele fanfare za preprostega človeka Arona Koplanda, ki je prevzelo takratne poslušalce in postalo del ameriške kulturne dediščine. Fanfaram bo sledil kvintet Nina Rote. Čeprav je Rota veliko bolj poznan kot filmski skladatelj, najdemo v njegovem opusu mnogo orkestrskih in komornih del za različne zasedbe. Eno takšnih je kvintet za flavto, obo, violo, violončelo in harfo, ki je nastalo leta 1935. Mozartino pa bo sklenilo nekaj odlomkov iz suite 1821 Urbana Kodra. Glasba je nastala leta 1999 kot dodatek k scenski glasbi za istoimensko predstavo in bo tokrat prvič koncertno izvedena. Koncert bodo glasbeniki, vodil jih bo Zoran Bičanin, izvedli v domačem studiu 26 brez občinstva. Spremljali pa ga boste lahko v neposrednem prenosu na programu Ars in v spletnem videoprenosu.
Prijetno vreme bo tudi danes številne zvabilo na smučišča in druge priljubljene izletniške točke po državi. Policisti ob tem opozarjajo, da razmere v gorah ostajajo nevarne, prav tako pa napovedujejo poostren nadzor spoštovanja omejitvenih ukrepov. Ob izteku nedeljske jutranje kronike, ki bo že čez nekaj minut na voljo tudi v vaši aplikaciji za podcaste, prisluhnite še prispevku športnega uredništva, v katerem boste med drugim slišali, kakšni so obeti slovenske izbrane vrste v zaključku svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki. Preživite prijetno nedeljo.
Poslušali ste jutranjo kroniko, pripravil in vodil jo je Blaž Pernat, brala Višnja Fičor, tehnična izvedba Uroš Macura.
Šport
in Marko Pangerc.
Na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki sta bili včeraj na sporedu obe štafetni tekmi, ki sta veselje o posvojitvi naslova svetovnih prvakov prinesli v norveški tabor. Prvenstvo se bo danes končalo z obema tekmama s skupinskim startom, kjer bosta med biatlonci nastopila tudi dva Slovenca. Jakov Fak je pred 6 leti na Finskem postal svetovni prvak, pred današnjo tekmo pa pravi.
Bom probal narediti najboljši nastop, ker ga lahko naredim. Korak po korak in upam, da zdržim do konca in potem bomo videli, kakšen bo rezultat oziroma koliko bo to vredno.
Prvič pa bo v tekmi 30-terice najboljših nastopil tudi Miha Dovžan. Biatlonke bodo lov na zadnje medalje začeli ob 12:30 minut, biatlonce pa tekma čaka ob 15:15 minut. Obe tekmi bomo pospremili na valu 202. V dopodnevu pa bodo naši mikrofoni tudi v Cortini d'Ampezzo, kjer bo danes moški slalom zaključno dejanje 46. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Na zadnji tekmi prvenstva bodo nastopili 4 Slovenci, vključno z najboljšim slalomistom Štefanom Hadalinom. Vrhničanu samozavest uliva najboljši čas finalne vožnje v velestalomu, po kateri je pridobil 13 mest in je bil 16.
Te dobre občutke iz tega drugega teka velestaloma probati uporabiti kot dobro motivacijo in neko samozavest. Iz tega je treba črpati tisto največ, tako da jaz bom tudi tako probal iti na tekmo sproščeno, odločno in to je to.
Nastopili bodo še 7 z veleslaloma Žan Kranec, Paljaž Dvornik in Tijan Maraut, ki se je nastop zagotovil po včerajšnjih uspešno opravljenih kvalifikacijah. Prva vožnja slaloma v Cortini se bo začela ob 10. uri, že jutri pa s svojim prvenstvom začenjajo nordijski smučari. Slovenski košarkari so kvalifikacije za evropsko prvenstvo končali s porazom z Ukrajino v Kijevu 70-65, a se že predtem uvrstili na tekmovanje, na katerem bodo branili naslov. Več pa Franci Pavšar.
Poraz z Ukrajino nima pomena, je le nekoliko zagrenil vtis, ko je slovenska reprezentanca dvigovala svojo igro in samozavest na zadnjih tekmah. Slovenija je vodila ves prvi polčas, v drugem pa so Ukrajinci uveljavili svojo centersko premoč pod košema. Moštvi sta bili strelsko nerazpoloženi v prvem polčasu, v drugem je bilo bolje, naša reprezentanca pa ni našla pravega ritma. Izmed nosilcev igre nista imela strelskega dneva Murić in Blažič, ostali pa niso nadoknadili njunega učinka, pri metu je bil le Luka Rupnik, 16 točk v drugem polčasu, 4 trojke, 5 podaj. Skupno 18 točk. Selektor Aleksander Sekulić je na svoji četrti tekmi kot prvi mož reprezentance doživel prvi poraz.
Jaz mislim, da na koncu je odločil ta napadalni skok. V ključnih trenutkih so prišli do druge, tretje akcije. Mislim, da bo to ključ do tega, pa mogoče, da bi bili malo bolj razpoloženi mi v napadu.
Reprezentanca se bo spet zbrala junija v olimpijskih kvalifikacijah, tudi z evroligaškimi in NBA igralci.
V prvi slovenski nogometni ligi bosta danes na sporedu še zadnji tekmi 22. kroga. Vodilna Olimpija lahko z uspehom v gosteh pri Aluminiju, drugo uvrščenemu Mariboru, uide na 4 točke razlike. Štajerski derbi je v Ljudskem vrtu v korist Celja v drugem polčasu z golom prevesil Filip Dangubić. O borbenosti kot glavnemu razlogu za zmago njegov soigralec Maj Rorić.
In mislim, da je bil to ključ, da smo vsi igralci, ki smo bili na igrišču in tisti iz klopi, dali vse za zmago in mislim, da je tudi nas to nagradil danes.
Domžale bodo gostile Tabor, včeraj še zmaga Brava proti Kopru s 3-0 in v večeru tretje vrščene Mure proti zadnji Gorici s 3-1. Rokometaši Gorenja so zmagali tudi na povratni tekmi osmine finala Evropske rokometne lige. V gosteh v Banja Luki so bili boljši od borca, prepričljivo 32-16, v četrtfinalu jih čaka ciprski nasprotnik. V Alpski hokejski ligi polovičen uspeh, jeseničani so gostovali na prizorišču Alpskega prvenstva in proti Cortini izgubili z 2-1 ter tako končali niz 12 tekem brez poraza. Vodilna Olimpija je v Tivoliju s 3-1 ugnala mlado zasedbo Linca. V odbojkarskem prvenstvu so Mariborčani v zadnji tekmi rednega dela s 3-1 v Tivoliju premagali ACH in bodo tako imeli prednost domačega igrišča in potencialno lažjo pot do finala. Še kolesarstvo, danes se na arabskem polotoku začenja letošnja svetovna serija. Na dirki po Združenih arabskih emiratih, ki bo trajala 7 dni, bo nastopila tudi slovenska trojka na čelu z zadnjim zmagovalcem francoskega tura Tadejem Pogačarjem.
Zaupam ekipi, oni zaupajo mene, tako da bomo videli, kako se bo iztekal. Pripravljeni smo vsi dobro in gremo na zmage in na dobre rezultate.
O Pogačarju bo v moštvu Emirato nastopil še Jan Polanc, Luka Mezgec pa bo kapetan svojega moštva.